Nou ja, ons gaan vandag ookie gesels oor 'n saak wat natuurlik baie belangrik is, en dit is die vraag rondom ons verstaan van wie God is. As ek nou vir jou sou vra, en jy sou vir my vra, glo jy in God, en ek gebruik die woord met die grootste respek en achting, dan sou ek ja sê, en jy sou ja sê, immers, ons is hier ingeskakel by die programme van Radio Kansel en Kaapse Kansel nie waar nie, en ons deel hier die gemeenskaplik belydenis en getuienis met mekaar, ek glo in God. Nou, daar kom baie ander dinge daarby, ek dink dadelik aan die geloofsbelydenis, die Vader, enzovoorts, enzovoorts, maar feit van die saak is, ek glo in God. Die vraag vandag is, watter God is dit? Is dit die God van die Bybel? Kan die God van die Bybel geken word? Wat weet ons van hom? Wat weet ons nie van hom nie? Het hy alles van homself aan ons openbaar? En ek klom sulke vrae. En ek is so bly dat Dr. Teens Eelhof deel van ons span is, en dat ons kan saamkuier. Dr. Teens, ek het nou daar op die internet gekyk, maar mensdom, dis 'n arsenaal van beskrywings van waar jy in die verlede betrokke was. En
nee, ek is baie oud, Janie, met ontdek, ek is baie oud, dis die enigste.
So ek het gedink, die makkelijkste is, as jy net vir ons sê, Dr. Teens, waar is jy tans, en waarmee is jy besig?
Ek is soort van afgetree, ek is voorste van nou, hoendermaatskappij Astral Foods en een paar trusts wat in Afrikaans te doen het en so een of twee burgerlike samenlevingsinitiatieve en ek het kleinkinders en ek speel 3 maal een week golf.
Nou dis die lekker dinge van die lewe, die ander is ook lekker, maar jy het diep spore getrap in die teologie, was die universiteit van Potchefstroom nie waar die Noordwes Universiteit, sommer net so ietsie in 'n netedoppie daar oor?
Ja, ek het begin die regte te studeer in 1972 en na 3 jaar het ek besef ek wil nie 'n prokureur word nie en toe het ek 'n roeping gevoel en ek het 2 jaar Grieks-Hebreeus en wysbegeerte gevat en toe 4 jaar teologie, so ek het altyd ek 9 jaar gestudeer, maar ek het dan nooit gedop nie. En so ek was toe predikant vir 6 jaar in die gereformeerde kerk Brooklyn in Pretoria by Tikkies. En daarna is ek toe uit die bediening uit na die te doen met die Dakar Safari en ek het toe daarna by 'n sakeorganisasie versetering gedoen en uiteindelik by die onderhandelings betrokke geraak by die besigheidsorganisasie wat by die Nuwe Suid-Afrika help en toe terug na my alma mater as rektor fisie kanselier die samensmelting tussen die OP vir CAO en die Universiteit van Noordwes gelei. En ek was daar vir 14 jaar, ja, 12 jaar, tot 2014, en toe is ons Pretoria toe. So ek benader die saak minder as 'n oud teoloog, alhoewel ek 'n PhD in teologiese etiek het, maar miskien die is dan meer as 'n gewone lidmaat.
Baie dankie dat jy die tyd inruim om saam te kuier. Professor Tanya van Wyk, ons kuier redelik gereeld saam met mekaar, is altyd 'n voorreg. Vertel bietjie vir ons, waarmee is jy tans besig? En waar funksioneer jy net terwille van ons luisteraars?
Dankie Janie, en so lekker om saam met julle te kuier en 'n paar bekende gesigte te sien en ook 'n paar nuwe mense ook so te ontmoet. Ek is professor in sistematiese teologie en etiek by die Universiteit van Pretoria, doen dissertasie spiritualiteit ook. En ek is 'n geordende predikant in die Nederduits Hervormde Kerk. En ek gaan elke Sondag kerk toe by gemeente in Johannesburg in Parktown, wat ek verskriklik baie geniet. En hier by ons het ons net 'n lentekonferensie klaarpaad, so ek probeer so 'n bietjie asem skep tussen al die dinge. En dis my lekker om saam met julle te kuier. Dankie Jannie.
Baie dankie Tanya, 'n voorreg om saam jou te wees. En dan Dr. Pieter Nagel en hy is verbonde aan Universiteit van Stellenbosch, eveneens 'n voorreg. Pieter, vertel bietjie vir ons van jouself, jou departement, jou betrokkenheid daar by die universiteit, en sommer ietsie oor jou eie mens wees.
Ja, dankie Jannie, Teens, Tanya, lekker om saam met julle te kuier. Ek is hier Nuwe Testament hier, my belangstelling is die teologie van die Nuwe Testament, en ook die teologie van die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament. So ek het, ek probeer inkom by die Ou Testament, en al wat dit kan doen is deur die Septuaginta, dis hoe hulle my sal toelaat om daar deel te neem.
Hy het ook met die Hebreëse gesit op.
Ja, en ek Jannie, gewoon het iemand wat hou van die buitelewe, ek het 3 wonderlike kinders, natuurlik vrou daarmee saam, ja, en ek geniet om te doen wat ek doen.
Nou ja, ons luisteraars kan hoor, is doodgewone mense, wat 'n bepaalde belangstelling en 'n roeping het, maar doodgewone mense, en ons wil ook as doodgewone mense saamkuier rondom hierdie belangrike vraag. Namelijk, God, wie is hy? Wat weet ons van hom? En is daar goed wat ons nie van hom weet nie? Wat nogal interessante vraag is, as een mens een bykie daar oor dink, en hoekom weet ons nie hierdie dinge nie, enzovoorts, enzovoorts, maar dat ek myself nie vooruitloop nie, kom ons begin, en een hartelike uitnodiging, so val somme net by mekaar aan, kan ek dan die eerste gedagte op die tafel plaas, en dit is nou, wie is God, en waarom glo ons en bely ons, maar hy is die ware God, of is daar ander? Is toch moes ook een vraag wat een mens op die tafel kan plaas. So, en ek gaan sommer net vraag teens, kop jy vir ons weg, asseblief, en die rest volg eenvoudig net.
Dankie, Jannie. Dit is natuurlijk groot en diep vraag. Ek denk mens moet begin hier te sê dat waie theoloog ook uit een nie-christelike traditie het al gepraat van een natuurlijke godsbesef, dat mense as geskape wezens het een gevoel, al is dan net een gevoel van een hoër wese, van iemand wat sterker en groter as hulle is. Ek denk dit is nie een bewys dat God bestaan nie, maar dit is een aanduiding dat baie mense so God besef het. En ek denk, ek sê altyd, ek hou nie eintlik van en ek stem nie saam met die mode wat daar van tyd tot tyd opduik om te probeer bewys dat God bestaan nie. Ek dink nie ons kan bewys dat God bestaan nie. Ek dink ons kan dit sien. En ek gaan nou daar ietsie sê. So ek wil begin deur te sê, ek glo dat God is en dat hy werklik is. Ek dink nie mens kan bewys nie. En ek dink iemand wat dit nie glo nie, mens op verskillende fasette van die werklikheid. En mens kan net tot geloof kom deur dat God daai geloof in jou hart bewerk. En dat jy dit so aanvaar. So dit is die eerste punt. Die tweede punt is ek glo dat God die ware God is. Dat hy die God van die Bybel is. Hoe die Bybel in die oude Nuwe Testament het in ons openbaar. En ek hou nog steeds van die ou reformatoriese siening van God openbaar om in die skriftuur en ook in die natuur. Maar daar is nie een bewys in die natuur nie, maar jy kan het sien as jy glo. So ek benader en daar ook so baie versigtig. Ek weet bijvoorbeeld, my vrou baie daarvan van hierdie televisieverhale, televisiedokumentaire te kyk waarin nou bewys dat daar was omtrent in die tyd van so en so jaar was daar een groot vloed en dit kon daar nou net die vloed gewees het of daar was daar was oorstromings in Europa, en dit was daar die Nijl wat opgedam het toe die Israëlite. Dit is als interessante goeders, ek sal daar nou nie, met daar die groot verskil nie, maar ek denk in die eerste plek bestaan God omdat ons glo. Hy bestaan, trouwens ek moet dit sê nie, ek bedoel nie daardoor dat hy is afhankelijk van ons geloof nie, maar dat ons glo dat hy bestaan, en jy kan dit net glo, ek denk nie, jy kan dit bewys.
Kom ons hoor, Tanya?
Dit is inderdaad so Steen sê, dit is diep vraag wat jy so in die orde stel, Janie, en ook nodig dat ons uiteraard met mekaar ook hieroor gesels. Ek stem volledig meteen saam in die opsig dat die poging om God te probeer bewys, denk ek, is een poging om eigenlijk maar in mense hande en mense verstand iets te probeer te weeg bring of weer te gee van een bestaande entiteit wat per implikatie ons verstand te boven gaan. Maar as ek bykie moet praat net oor wie God is, wil ek vir sê eintlik, Janie, ek weet nie. As ek kind is ek gebore in die Neder-Duitse hervormde kerk en het die belydenisse van daardie denominatie aangeneem, later in my lewe denk ek allemaal van ons besluit dat ons uiteindelik deel blijf van een geloofsgemeenskap of binnen bepaalde religie of godsdienst. En dan het jy vir self die tyd om te besluit hoekom jy daar is en hoekom jy daar wil bly. En dit hou dikwels verband met mense ervaring van God. En ek dink in die eerste plek is dit vir my belangrik om op die tafel te sit as ek sê wie God is, kan ek nie sê dat God in terme van ons verwysingsraamwerk waar die Bybel geskryf is in die taal, dat God manlik is nie. In daai opsig sal dit vir my moeilik wees om God te bely in daardie term. En dat God baie breër is net dit. Dan sal mense vir my vra, maar sê God is 'n vrou? Dan sê ek o nee, beslis nie. Maar in die eerste plek is God breër as enige menslike verwysingshande. En later dan sal ek nog 'n bietjie daarop wil uitbrei, maar dit is ek dink in 'n geval vir my 'n beskeie betrekpunt om oor God te praat.
Pieter?
Ja, ek wil aansluit by Teens en Tanya. En dat ons daai vraag van mekaar kan vra is aan die een kant wys dit op die moontlikhede dat mense taal kan gebruik, metafore kan gebruik om oor 'n wese iets te sê wat 'n mens kan sê gans anders is. En dan tegelijkertijd is het ook, jy moet besef, maar jy is eintlik maar beperk tot jou eie taal, tot jou eie metafoor, tot jou eie subjektiewe ervarings. Daai spanning is vir my iets wat ek nooit nie wil hê nie. Ek wil altyd die vraag vra en ander vra, wie is God? Selfs die woorde, selfs die letters, G-O-D, is 'n poging, maar is 'n beperking. Dis drie simbole met klanke, maar sou ons sê dat 'n wese GOD is? Ek dink nie, is veel meer, maar as ons nou moet, dan is drie woord wat ons het en ons gebruik om tot die beste van ons vermoë.
Ek wil daarby aansluit en regtig iets wat Pieter nou uitlig is hierdie amper teenstrydigheid of paradoksaliteit van God, en as ek bereid is of in staat is om enigiets oor God te sê, sal dit moet wees in konsepte wat vir ons sal eintlik uitsluitend klink, maar juist dit beskryf iets van God, dat God en mens is, naby en ver, sigbaar en onsigbaar, en dat ons nie op God enigszins anders manier kan praat, as om beide hierdie teenoorstaandes tegelijkertyd in ons geestesoog en in ons taal te herken nie. En die woord wat Pieter gebruik dan, die woord spanning, is ontsettend belangrik, want as ons iets oor God sê, kan ons net iets oor God sê in hierdie spanningsveld van teenoorstaandes, want dit is al wat ons tot ons beskikking het. En so as ek iets moet sê oor wie God is, wil ek sê, God is die gans andere, maar God is ook die breë ruimte. En in daai spanningsveld vind ons taal oor God en probeer ons iets van buiten ons vermoë tot spreke bring.
En Jannie, terwyl ek nou nagedink het oor die onderhoud, het ek ook besef, en het sluit nou aan by wat die ander twee sê, dat God beskryf hom aan ons in terme wat nie net vir ons vandag verstaanbaar is, maar vir mense daardie tyd, duisende jare gelede verstaanbaar is. En ek dink baie van die wanopvattings oor God kom juist uit daardie taal wat gebruik is. Maar ek sê vanoggend dink twee woorde, en ek het nou nie tyd gehad om na die Grieks, en ek kan nie na die Hebreeus kyk nie, ja. Maar alomteenwoordigheid en ewigheid. Ek wil, as ek vir iemand vra wat is alomteenwoordig, dan sê, as hy my sê, dit is iets wat omal wat oral teenwoordig is, maar hoe kan dit wees? Hoe kan, behalwe lig miskien, jy weet, suurstof, maar ek dink daai woord alomteenwoordig, natuurlik ook die woord ewigheid, beskryf dus wat God is, wat ons nie verstaan nie. Dus, en hy het dit nie aan ons openbaar in sy woord nie. Ek weet die ou gereformeerders het altyd gesê, God het alles in sy woord geopenbaar wat nodig is vir ons saligheid. Nou dit is waar, maar ek dink hy daar 'n bietjie meer openbaar as dit ook. So ek wil saamstem dat dit is so verhewe, en tog die wonderlike is dat God, dit leer die Nuwe Testament ons, deur die Gees, die Heilige Gees ook naby ons is, en ook in ons woon, as sy tempels. Laaste ding wat ek op hierdie stadium wil sê, is ek dink mens kan ook nie praat oor die God van die Bybel, as mens nie ook sê dat hy is die Vader van Jesus Christus, dat ons ken God, dis wat Christus self sê, ons ken God deur Christus. En iets wat ek nogal, en ek weet nie asof het uniek is, en dalk is nie uniek nie, ek is nie deesdae meer so baie in die teologie, lees ek nie, maar ek het altyd myself gesê, wat vir my uniek is aan die Christelike God, is dat daar van die bekende godsdienste van die wereld, dan mag een kleiner, obscure godsdienst ergens is wat anders is. Is allemaal van hulle het te doen met die mens wat iets moet doen om by God recht te kom, om dit recht te maak met God, om God te dien of om te eer of te prijs, wat ook al, terwyl net in die christelike godsdienst is daar die hele kwestie van een offerande uit genade, geloof uit genade uit, en ek denk dit maak die christelike godsdienst heel, heel uniek, as enige een van die groot godsdienste wat ons ken vandag. Mensen sal waarschijnlijk, ek is seker dat Tanya en Pieter sal het meer gesofistikeerd kan stel in theologische taal, maar die feit dat mens in die christelike godsdienst moet erken dat jy tot self tot niks in staat is, dat jy net deur Christus tot God kan nader en met God weer verbind is, en jy hoef niks te doen self, behalwe om te glo. Dit maak het vir my baie, en daarom wil ek sê, behalwe die gans andere, as ek onthou, denk ek was het Karel Bart, wil ek ook sê, God is ook die genadige, want dit, die genade van God maak die christelike godsdienst meer uniek as enige ander godsdienst wat ek het.
Teens het juist dan die hele saak van die diversiteit van die geloofsomgewing ook op die tafel geplaas. Ook in Suid-Afrika het ons 'n ryke verskeidenheid van geloofsparadigmas en oortuigings, en van tyd tot tyd sien ons ook dat mense van verskillende geloofsoortuigings saam op een verhoog verskyn, wanneer daar oor 'n bepaalde saak wat miskien met die land te doen het in sy geheel. Hoe dink 'n mens oor ander mense wat eweneens met oortuiging sou deelneem aan hierdie program en sê, vir my is hy die gans andere, vir my is hy die vergestalting van wat ek dink God moet wees. Sonder om enigiets by die naam te noem, maar ek wonder maar net, wat maak met ander woorde ons verstaan van God so uniek dat ons en kan ons gemaklik na iemand anders toe loop en wat sê ons, dis die verkeerde verstaan, wat sê ons, daar's 'n ander verstaan, Helbykie, wat dink julle, hoe praat ons met mense van ander plekke, in die verlede sou ons hulle miskien 'n bietjie kaalkop geloop het en ondergeploeg het, en, maar het ons 'n ander manier van praat oor hierdie dinge?
As ek mag, ek dink, ek meen ons moet vir mekaar, ons moet erken dat weet, ons belewenis van God is subjektief. Dit is ons taal, dis ons belewing, en dan is ook in die Christendom oorgelewende belewenisse. En dit is in 'n vorm, daar is so 'n bietjie gegootheid, daar is so 'n bietjie gestol in Ou en Nuwe Testament. Maar ons moet dit net erken, die tradisie wat ons het, en selfs ons belewenis met die besmoontlike taal en metafore en die idiome wat ons het, moet ons sê, dit is nie gelyk aan daardie wese wat ons beskryf. Dit is nie al, jy moet 'n bietjie meer nederig wees, sou ek graag wil hê, versigtiger, en dat ons hierdie medemenslikheid, dat ons erken dat almal op een of ander manier op pad is ernstig. Almal op een of ander manier soekend is, vraend is, wonder, verwonder, en dat ons binne sekere tradisie dieselfde doen, en daarvoor kan ons maar net ruimte hê. Dit is tog wat mense op hierdie planeet doen, of dalk nie, en selfs daarvoor moet ons ruimte hê, om die wat selfs niks oor so 'n wese te sê het, ook hulle belewenis kan deel nie. Dit daar lê vir my die kuns, dink ek, van menswees in terme van God, is om voortdurend te kan luister na ander. Nie om jou verstaan van God te deel, om gehoor te word nie, maar om met mekaar te kommunikeer, om te luister, om te probeer verstaan, nie andersom nie.
Ja, ek kan nie sê dat ek myself baie thuis vind en wat Pieter sê, en as ons kyk na, as ons ten minste met vir mekaar erken, uit nederigheid uit, dat al ons taal oor God voorlopige spreke is en onvoltooide spreke is, en dat ons metafories en analogies oor God praat, dis al wat ons het. Dan is daar ten opsigte van analogie en metafore altyd mos 'n is en 'n is nie karakter of 'n aard van enige metaforiese en analogiese spreke. Soos ons byvoorbeeld sal sê God is 'n leeu, sal niemand van ons dink of God is soos 'n leeu, dat God 'n leeu is nie, dat God soos 'n leeu lyk nie. En dis waar die is nie gedeelte van die metaforiese spreke inkom. Dieselfde met God as 'n rots. En natuurlik het ons in ons interessante tyd die metafoor wat ons dikwels gebruik oral in ons belydenistaal dat God koning is. En dit vir ons hier in die suidpunt van Afrika is natuurlik 'n baie interessante metafoor, want enerzijds het baie van ons in ons leeftyd, nie almal nie, maar baie, nie noodwendig 'n verwysingsraamwerk in elk geval in Suid-Afrika vir 'n monargie nie, behalwe ons kolonialistiese geskiedenis. En met die koningin wat nou dood is, is dit ook interessant, en dan beteken het meeste van ons, selfs indien ons 'n verwysingsraamwerk sou hê, het ons net 'n verwysingsraamwerk vir 'n koningin, nie 'n koning nie. En tog bely ons daardie taal, ons sing dit in ons liedere, ons bid dit wanneer ons tot God bid, en in daai opsig is daar hierdie metaforiese en analogiese spreke wat is en is nie karakter het, want beteken mens moet met baie meer nederigheid omgaan. En die tweede ding wat ek nie daarby wil byvoeg is, gesprek oor wie God is verskriklik belangrik ten opsigte van verskeidenheid en diversiteit. Ek het nou net op 'n ander plek gesê en ek wonder nou of dit nie iets is wat mens bietjie oor moet verder nadink nie. En ek wonder of gesprek uit die lopende opinies vandag in hierdie omgewing waar ons is, waar sosiale media van ons vereis om blitsvinnig reaksies te hê en vinnig 'n antwoord uit te dink en volgende ietsie te bemark voordat iemand anders se doen. Is daar nie tyd om iets te luister, dit te oorweeg, na te dink, dan te reageer nie. En in daai omgewing is gesprek ontsettend moeilik dan. Want gesprek behoort te wees luister, vat jou tyd, dink na, reageer, vind 'n manier om saam te praat. Nee, ons moet vinnig opinies gee, ons moet vinnig reageer. So ek weet nie meer of ons omgewing regtig versoenbaar is met vrye gesprek en oop gesprek en dialoog nie. Alhoewel dit behoort so te wees, weet ek nie of dit moontlik is nie. Die ideaal is dit, maar ek weet nie. Ek weet regtig nie. Dankie, Jannie.
Nou, ja, en teens baie dankie. Ek sien dat jy reggemaak, terwille van ons luisteraars, ons sien mekaar, en dit is so lekker, dat die tegnologie dit vir ons moontlik maak. Julle hoor ons, maar ons sien ook vir mekaar hier op Zoom, en dit is lekker om dit te kan doen. In aansluiting ook dan nou daarby, as ons dan nou sê, ons weet sekere dinge van God, dan, dit is my so interessant om hier oor te net na te dink, want eindelijk as ek sê, ek weet iets van God af, dan is dit in elk geval alreeds te veel gesê. Want hoe met my eie beperkte mens wees, en verstandshorison en begrip, kan ek oor so 'n verhewe wese, wat totaal buiten my verwysingsraamwerk is, sê dat ek weet iets van hom. Mag ek nou maar dit waag om te sê, ons weet dan, ons sê, ons weet sekere dinge van God. Die vraag is nou, is daar goed van God wat ons nie weet nie? Wil jy 'n bietjie daaroor saam met my nadink? Wat weet ons nie van God nie? As alles, of is alles aan ons geopenbaar, toe ek die gedagtes neergeskryf het, ek gewonder, is alles van God aan ons geopenbaar, maar ons kan dit nie begryp nie. Ons het nie 'n verwysing, ons het nie taal om dit mee te beskryf nie.
Ek dink nie ons weet alles van God. Ek dink God is nie, kan nie deur ons begryp word nie, anders was hy nie God of sy. En ek dink daarom moet ons erken en aanvaar ons weet nie alles. Trouwens, ek sal nie graag 'n presentasie daarop sit nie, maar ek vermoed is onder 50% is waarskynlik baie minder in ons sit. Maar ek dink ons weet genoeg om te sê dat deur ons geloof in Christus en sy offer, weet ons genoeg dat ons God as die genadige, liefdevolle vader of moeder kan erken en bely. Ek dink ons weet ook genoeg, en ek dit nou eintlik hier meer uit my reformatoriese agtergrond, dat ons genoeg weet dat God, om te weet wat God
wil hê hoe ons moet lewe en hoe ons ons samelewing moet inrig en hoe ons moet dit hervorm om mekaar. Want nie net ons nie, ook ander wyk waarskynlik af van die paaie wat God in sy woord ons gee. En wat dit natuurlik moeilik maak en jy daarna verwys, is dat ons verstaan daai paaie of daai riglyne wat hy gee op verskillende maniere. Nie net verskillende godsdienste nie, maar ook die Christelike godsdienst. Dit weet ons allemaal baie goed. So, jy weet, om dit net dan as een punt te stel, Janie, ek dink ons weet van God wat hy openbaar en wat ons ervaar. Ek dink dit is wat jy erop nou gesê. Dit weet, mens kan dit sê. Ek dink weer een keer waar dinge fout gaan is, waar iemand of een groep of een persoon van God se eienskappe en sy kenmerke verabsoluteer. Ek dink ons ken allemaal die fire and brimstone prediking van die ou Presbyteriane in Amerika, in Engeland, waar God eintlik net God van donder en straf was. Ek dink mense gaan natuurlik ook aan die ander kant in gevaar om te sê, God is net liefde, en nie net, nie ook God van geregtigheid. En ek dink dit alleen kan bring mense al by die punt, hoe verstaan jy God heeltemal? Jy kan nie regtig.
Kom ons hoor julle slim mense, Tanya. Is daar goed wat ons nie van God weet nie? Nou kom weet ons dit nie, het hy nie vir ons gesê nie? En as hy dit nie vir ons gesê nie, hoekom sou hy dit nie van ons, sou ons dit nie kon hanteer nie? Ek weet, dat is filosofeer nou, maar het is toch interessant en belangrik, dink dat hy daar oor gesels, want hy praat so makkelijk daar oor, dat jy ken God, en skielik kom jy achter, maar daar ken ek hom nie.
En weet jy, Jan, wat ek
ken, is die een wat ek ken, die rechte een.
Dominiekies, is dit baie belangrike vraag vir ander redes ook, omdat ons leef in 'n informatie era. En as ons nou moet kyk van hoe kennis aanhoudend vermeerder word en hoe ons soveel toegang tot die kennis en ons het eintlik op enige gegewe oomblik toegang net tot 'n klein breë deeltjie van die kennis wat daar buitekant is. Ons werk in professionele omgewings wie se hele rede dat hulle is, dat hulle bestaan, is die vermeerdering van kennis. Met ander woorde, bloot vanuit daai perspektief is dit onmoontlik dat ons alles goed kan weet. En natuurlik nou uiteraard is die vroeë belydenisse oor God wat ons vandag in ons kanon het, nie geskryf in ons informatie era nie, maar ek dink op enige gegewe stadium kan enige van ons van die mensdom onder die indruk verkeer dat ons alles oor God kan weet nie. Gegewe van daai een perspektief. Die ander een is natuurlik ook uit ons geloofsperspektief. Ek wil vir sê, ons weet alles wat ons nodig het om te weet van God, maar ons weet niks. So ons weet alles en ons weet niks. En in daai opsig is dit maar aanhoudend in hierdie spanning self bestaan tussen weet wat dit beteken om 'n mens te wees om oor God te praat. En omdat deel van ons bronne van teologie ook ervaring is, van in die reformatoriese teologie sal ons verskillende bronne van ons teologie en ons geloof en ons spreke. En een is daarvan byvoorbeeld die Bybel, ander een is byvoorbeeld wat hulle sê natuur, die ander een is ervaring byvoorbeeld, tradisie is ander een. En bloot omdat ons ervaring oor God ook verander en dit ook 'n bron is van ons geloofspreke oor God, beteken dit die tipe kennis wat ons oor God het, gaan met ander woorde nie op sig dieselfde bly, maar dit gaan aanhoudend verander, omdat ons vermoë om bepaalde goed oor God te sê, ook verander, want ons is taalmense en ons is dinamies, en taal is dinamies, taal is nie staties nie, en ons gebruik taal om ons kennis uit te druk. So, ek dink, daar gaan altyd dinge van God wees, wat ons nie gaan weet nie, en wat ons miskien eers later gaan weet, hoe om te artikuleer. En in middel van dit, leef ons met die gerustheid, en die sekerheid oor ons onsekerheid, want dit is ook 'n manier om daarmee om te gaan, dink ek.
Ja, Janis, ek mag om by Tanya en Teens aan te sluit. Ek wil sê dat ons weet waarskynlik minder van God as wat ons weet, wel weet. Ek dink daarvan is ek redelik oortuig. Die tweede ding is die dilemma waarmee ons sit, en dis die vraag na genoeg. Kyk, ons is ons kultuur wil maksimum uitset hê. Ons wil meer hê as wat ons gee. Nou, ek meen dat vir genoegtyd die wagwoord is. As ek kyk na die wêreld om my, dan lyk dit tog asof ons nie genoeg weet nie en nie genoeg ken. Ons gebruik die hulpbronne van hierdie planeet sesvoudig keer meer as wat hy kan bied. Maar dis hoe ons is. Ons soek meer. Ons is baie inhalige wesens. Maar ek dink daar is 'n vergenoegtheid, sou ek sê, is vir my die sleutel tot hierdie vraag na wat is God? Wat kan ek ken? Is dit genoeg wat ek van so God kan weet en ken? En dan moet mense miskien net sê, wel, dit wat ek weet is genoeg in soverre dat ek daarmee kan ook rustigheid en kalmte het dat ek nie genoeg weet nie.
Is jy nou as met jy vlak van Jannie van gewone gelowiges gaan? Ja. En ek sê nie ons is nie gewone gelowiges nie, maar jy weet jou tipiese gelowige kerkganger of iemand wat probeer leef soos uit dankbaarheid. Dan besef mens jy dan weet ons eintlik min van God af, want ek dink nie ons in hierdie eeu, en ons kan al dit wat Tanya gesê het oor die inligtingseeu ook op die Bybel van toepassing maak. Ek dink nie ons lees altyd meer die Bybel op 'n manier wat ons God beter laat ken nie. En ek dink altyd vir myself dat jy kan nooit te min daarvan doen nie. Natuurlik, ons is besig, ons moet dinge doen. Ek praat nie van teologiese werk is om die Bybel te lees nie. Maar van gewone mense soos ek lees daar, wat jy moet inspan om wat Paulus ook sê, die hoogte en die diepte van God se liefde en genade te erken. Jy kan dit net doen, jy kan dit doen, kan meer van God weet en van Christus weet deur die Bybel te bestudeer, te lees en na preke te luister en oordenkings. So ek dink dis die ene. Die tweede ding is daai bewustheid dat dit God se skepping is. En ek weet ek haal nou die ou gereformeerde vaders aan, maar ek dink dit was Kuyper wat gesê het hy lees in die oggend sy Bybel om te sien wat God in die wêreld doen. En dan lees hy sy koerant om te sien hoe God dit doen. Ek weet nie of Beeld of die Burger vandag goeie getuienisse is van hoe God werk nie, maar die punt wat ek wil maak is dat ons moet bewus is van God se teenwoordigheid en sy hand in die geskiedenis. Alles is baie keer indirek, alles is baie keer onsigbaar. Daai bewustheid laat jou ook meer van God ken. En dan derdens dink ek mense eie ervaring Pieter het gepraat, ervaring, geloofse ervaring, mense gewete, jou sin vir reg en verkeerd, wat gesluip word deur ook jou kennis van die Bybel. Ek dink die drie goed saam kan mens laat sê op 'n baie, baie nederige manier, ek ook ken iets van God.
Dis Dr. Teens Elof wat so lekker gesels en ons kuier in die toekoms weer 'n keer. En kollegas, u het nou 'n minuut en 'n half letterlik dan nou net hoekom voel ek tuis by my verstaan van God? Pieter, hoekom is jy tuis daar? Wat is dit van hom wat jou vergenoegd laat?
Jannie, dit is dat ek as 'n gewone mens eenvoudig sonder enige beperkinge hierdie vraag kan vra en kan wonder oor. Ek dis vir my absoluut genade en dat ek toegelaat word om dit te doen. Daardie rustigheid dat ek ten dele weet is alles tydelik, dit is voorlopig. Daarmee is ek kalm en rustig en kan ek dit bly doen.
Dr. Pieter Nagel, Universiteit van Stellenbosch, baie, baie dankie. Tanya, wat laat jou rustig voel by jou verstaan van God?
Jannie, die afgelope paar maande vind ek dat ek elke keer terugkeer na 'n spesifieke belydenis wat Jesus maak en ook in die evangelie volgens Johannes en ook vir sy disippels sê. En dit is in die huis van my vader is daar baie plek. As dit nie so was nie, dan het ek dit nie vir julle gesê. En ek bly terugkeer. Daai spesifieke stukkie wat Jesus gesê, as dit nie so was nie, het ek nie dit vir julle gesien.
Ja.
Preek vir my boekdele. Dit is ontzettend naby aan my persoonlike teologie en my geloofsvertuigings. En dit is dat God op sigself 'n breë ruimte is. En dit is my ontzettend geruststellend. Ek het, soos wat Pieter sê, ongelooflik deernis en vrede met dat ek nie weet nie en daarmee saam dat ek nie die diversiteit van menswees en taal oor God ooit volledig sal kan vasvat nie. Dit is vir my geruststellend. Ek wil nie alles weet nie en ek is bly dat ek nie al taal het vir alles nie. En dit is vir my 'n fantastiese geruststellende wete.
Professor Tanya van Wyk, baie baie dankie. Ek dink maar net, as ek nou daaroor dink, ek kan eintlik nie sê ek ken God nie, want dit sou 'n bietjie te veel wees. Ek kan sê God ken my. En dan sê ek, ek bedoel, daar is geen twyfel dat hy my ken nie. Maar as ons dan vandag 'n versameling is saam met gelowiges, net in Suid-Afrika, ek bedoel oor die wêreld heen, van verskillende, en ons het hierdie gemeenskaplike belydenis, ons ken God nie regtig nie, ons is op reis, dan is dit effens arrogant dat ons mekaar daarom so aanvat, nê? Ja, en mekaar so verklein neer, en seermaak, en in kompartemente jag, en so met mekaar beklei, in steede daarvan dat ons sê, maar in aansluiting met dit wat Tanya gesê het, in die huis van my vader is daar baie woonplek. En ons gaan dalk in daai woonplek eendag mense daar raakloop wat ons nooit gedink het daar tuis behoort te kom nie. Pieter, baie dankie.
Dankie vir die geleentheid, Jannie, en was lekker om saam met Tanya in TNC oor na te dink en te gesels. Dankie vir die geleentheid, hoor.
Tanya, baie dankie.
Dankie julle, ek het baie lekker saam met julle gekuier.
Teens, baie, baie dankie, ek waardeer opreg.
Dankie, Jannie, Tanya, dit is goed om te ontmoet.
Sal hy so.
Tot die volgende keer, alles wat mooi is.